Democratic Alliance ya amohela boikitlaetso ba ho bula ha diofisi tsa SASSA motseng wa Tumahole le ho eketsa matsatsi a ho tjhakela sebaka sena makgetlo a mararo bekeng ho tloha selemong sena se hodimo kgweding ya bosupa. Sena se etsahala ka mora hore baahi ba fetang 3,000 ba tekene petition ya mokgatlo wa Democratic Alliance. Ha sena se ntse se le motjheng, re re ha wa ananela hohang. Baahi ba hloka ditshebeletso tsa beke ho pota. Democratic Alliance e tla dula e lwanela baahi bakeng sa ditshebeletso tsa nnete motseng wa Parys, Tumahole le Skonkenville ho fikela tsohle di ba motjheng o nepahetseng.